Hana Mašková se narodila v září roku 1949 v Praze. Krasobruslařka, pětinásobná mistryně Československa, mistryně Evropy a medailistka na světových šampionátech. Byla sportovním idolem 60. let. Obětovat tomu ale musela mnohé. Kromě úspěchů na ledě ji proslavil i vztah s textařem Jiřím Štajdlem. A bohužel také tragická smrt. Zemřela mladá ve svých 22 letech v březnu roku 1972 ve Francii.
Měla vždy smutné oči, i když se smála. Měla trému, možná větší než jiné závodnice, ale její talent z ní udělal kamarádku štěstí. A to jí pomohlo až na nejvyšší trůny.
Prohlásil o Haně Maškové sportovní komentátor Miloslav Holman. Souhlasí s ním i spisovatel a publicista Petr Feldstein?
Souhlasím, ale jenom do jisté míry. Já si myslím, že Hana Mašková nebyla kamarádkou štěstí. Kdyby ho měla víc, tak dosáhla podle mého názoru větších úspěchů, ještě větších úspěchů.
Z jaké rodiny pocházela?
Bylo to trochu složitý, protože Hana Mašková byla dcerou manželů, kteří původně spolu nežili, kteří nebyli partnery. Paní Mašková, maminka Hany Maškové, byla už předtím vdaná a za velmi tragických okolností přišla o svoje dvě děti s předcházejícím partnerem. Teprve potom se vdala nebo provdala za pana Maška, který byl otcem Hanky, a Hanka se narodila, jak se říkala, v tom 49. roce.
Co dělali její rodiče?
Maminka pracovala ve školce, byla tam kuchařkou a tatínek byl číšník, byl vrchním číšníkem v době, kdy já jsem se s ním znal, byl vrchním číšníkem v hotelu Paříž.
Co Hanku přivedlo ke krasobruslení?
Ku podivu k tomu přivedl její vzdor. Ona odmítla chodit do školky, když jí bylo 5 let. To byl její první a nadlouho poslední vzdor, myslím. Odmítla chodit do školky a přestože její maminka tam byla kuchařkou v té školce a tatínek, aby měla Hanka nějakou zábavu, ji začal vodit na Štvanici na takzvanou nudli. To byla část kluziště na Štvanici, kde trénovali mladé adepty krasobruslení.
Byla zjevný talent?
Asi talent byla, nebo určitě byla talent, to bych nechtěl zpochybňovat, ale nebyla takový talent, jako se třeba rodí jiní krasobruslaři. Byla talentovaná, ale do určité míry měla i hlavně díky své povaze omezený jaksi manévrovací prostor.
Vy jste už naznačil něco o její povaze. Jaká byla?
Hanka byla uzavřený člověk. V tom byla mezi sportovci a úspěšnými sportovci podle mého názoru velmi výjimečná. Byl to typický introvert, který zápolil od svých raných let s těžkými depresemi. Možná, že to souviselo s tím, že to na ní přenášela její maminka, která prožila to obrovské životní trauma. Já nechci ani zabíjat do podrobností, jakým způsobem ty její děti, které měla před Hankou, to byl Jeníček a Mařenka se jmenovali, jakým způsobem odešli ze světa.
Včera ani dnes naše děvčata se neumístili v prvej polovičke preteku, ale napriek tomu máme velkou radost z umístenia mladučkej 14-ročnej Hanky Maškovej.
13,5 vrejma.
No to nevadí. Dajme tomu 13,5, ale už na 14. jej ide.
No s Ondrichom je najmladšia.
Ja som sa rozhováral aj s hlavným rozhodcom tejto súťaže, s doktorom Tertákom, ktorý mimo iné mi povedal, že najviac je prekvapený viac on, tak aj celý rozhodcovský zbor výkonom tejto mladúškej pretekárky. Jazdila suverénne, jazdila pekne, sebavedome, zdravo, sebavedome jazdila.
Posloucháme ukázku z rozhlasové reportáže z roku 1964, to bylo Hance necelých 14 let, kdy se poprvé blízkla na zimních olympijských hrách v Innsbrucku.
Je to neuvěřitelné, ale Hanka Mašková startovala poprvé na mistrovství republiky už ve svých 10 letech. Tehdy regule umožňovaly, aby takhle malé dítě na mistrovství republiky startovala. No a pak se už samozřejmě dívali její rodiče i její trenéři výš a výš, takže skutečně startovala už na olympijských hrách v Innsbrucku a potom samozřejmě na šampionátech evropském a světovém. A vyvrcholilo to vlastně, její velký úspěch je o 4 roky později, kdy se stala bronzovou medailistkou na olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968.
Kdo ji trénoval?
Pan Glogar, který už byl trenérem naší slavné krasobruslařky a jediné naší mistryně světa, dokonce dvojnásobné. Její jméno se tehdy prakticky vůbec nesmělo vyslovovat, protože byla emigrantka, byla to Aja Vrzáňová. Aja Vrzáňová byla mistryní světa z let 49 a 50 a potom zůstala na západě, už se do Československa nevrátila. A právě od Hany Maškové si odborníci, a nejen odborníci, ale veřejnost, protože si samozřejmě pamatovali Aju Vrzáňovou, slibovali, že by se mohla stát její nástupkyní. Takže se jí ujal nejprve pan Glogar, potom jí nějaký čas trénoval dokonce i tatínek našeho slavného krasobruslaře Karola Divína. Potom jí trénoval profesor Koudelka a úplně nakonec její trenérkou byla Míla Nováková.
Jak ty své úspěchy vnímala sama Hanka? Byla to pro ně motivace nebo plnila očekávání druhých?
Já bych to docela rád věděl, jak to vlastně vnímala. Já si to představuju tak, že samozřejmě z toho velkou radost měla, ale zároveň to nesmírně svazoval. Každý úspěch, který ho dosáhla, byl pro ní závazkem pro další start a myslím, že jí to svým způsobem stresovalo. Měla velký komplex z jedné ze svých soupeřek, z největší své soupeřky, a to byla Gabriela Seifertová, reprezentantka tehdejší Německé demokratické republiky, a to byl takový její životní nebo prostě krasobruslařský závodnický komplex. Ona prostě vyloženě jí byla nesympatická, nebo možná, že si byly navzájem nesympatické, každá byla úplně jiného založení. Hanka byla uzavřená, Gabriela Seifertová byla nesmírně extrovertní, úplně opačný typ, navazovala báječně kontakt s publikem, zatímco Hanka tento dar bohužel neměla, a tak nebylo vůbec nic platné, když televizní komentátor Karel Mikiska říkal Agábina a Hanka a prezentovali je jako kamarádky, ale ono to ve skutečnosti bylo úplně jinak.
Hančina trenérka Míla Nováková na to později vzpomínala.
Gáby a její maminka byly strašně nafoukané, takže pokud to jen trochu bylo možné, vyhýbali jsme se jim jak v jídelně, tak i v tréninkové hale. A pokud to nešlo, snažila jsem se, aby kolem nás bylo co nejvíc lidí z naší výpravy. A Hanku totiž ten tlak strašně deptal.
Píše se rok 1968 a Československý rozhlas oznamuje.
Na mistrovství Evropy v krasobruslení ve švédském Västerosu získala československá reprezentantka Hana Mašková nejvyšší titul. Podala ve volné jízdě velmi dobrý výkon. Druhé místo obsadila v celkovém pořadí Seifertová z Německé demokratické republiky, třetí byla Rakušanka Šubová.
To byl jediný případ, kdy se Hance podařilo Gabrielu Seifertovou porazit, ale nebyla by to Hanka, kdyby si z toho opět neudělala do určité míry stres, protože ona si říkala, já ji musím příště porazit zase. Bohužel se už jí to nepodařilo, možná právě proto, že to vítězství nad Seifertovou jí zavazovalo k dalšímu vítězství. A k tomu bohužel nad Seifertovou teda už bohužel nikdy nedošlo.
Píše se rok 1969, Hance je 19 a u Mašků doma zvoní telefon.
Mašková, haló?
Paní Mašková, tady Jirka Štajdl.
Dobrý den, pane Jiří, slyším, že je u vás veselo.
Jen malá oslava.
A Hanka?
No, právě kvůli tomu volám, abyste si nedělala starosti. Hanka, no, prostě by tu dneska ráda zůstala.
Přes noc.
Ano, je tu příjemná společnost.
Okamžitě mi Hanku dejte.
Nemějte starost.
Řekla jsem okamžitě.
Mami.
Ano, okamžitě domů. Jestli tě Jiří neodveze, ať ti zavolá taxíka.
Mami, já tady ale chci zůstat.
A co trénink? I tvoje trenérka říká, že ponocování ti nesvědčí.
Mami, prosím tě, já už jsem dospělá.
Ale ne tolik, aby si přespávala mimo domov. Co tomu řeknou lidi?
Ať si říkají, co chtějí. Já chci taky vlastní život. Prosím tě, dovol mi to.
Ne. Jsi tam, Hano. Hano.
Halo, paní Mašková. Ne, skutečně si nedělejte starosti, já zítra Hanku v pořádku přivezu.
To nepřipadá v úvahu.
Promiňte, neslyšel jsem. No tak nashledanou, paní Mašková.
Kdo byl onen Jirka Štajdl?
Tak Jiří Štajdl byl vynikající textař písniček. Psal například mnoho textů, většinu textů i pro Karla Gotta. A byl to opravdu velmi úspěšný textař, velmi úspěšný i básník. Byl to člověk, který byl nesmírně populární tehdy mezi mládeží, protože byl vlastně jeden z nich, bylo mu tehdy kolem 25 let. A já se vůbec nedivím, že se Haně Maškové, která prostě tenhle ten svět vůbec neznala, Jiří Štajdl stal jakýmsi idolem. Rodiče Maškovi to pochopitelně nesli velmi těžko, protože samozřejmě museli počítat s tím, že se třeba Hanka do někoho zamiluje, a myslím si, že doufali spíš, že to bude někdo z toho prostředí krasobruslařského. Tam by jim to asi ani tolik nevadilo, ale vzhledem k tomu, že Jiří Štajdl byl příslušník bohemské části mládeže, tak to pro ně bylo skutečně velmi těžko stravitelné.
Textař Pavel Vrba o vztahu Hanky a Jiřího říká:
Vzpomínám si, jak jsem se jednou s Jirkou poveselil na jelení ve Špindlu tak moc, že nás Hanka Mašková musela odtud táhnout na sáňkách. Když jsme třeba s Jirkou zajeli na nedělním výletě neohlášeni k Maškovým na chatu u Štěchovic, moc rádi jsme tam viděni nebyli.
Otevřel Jiří Haně nové obzory?
Nepochybně, otevřel jí úplně nový svět, před kterými její rodiče chránili, jak jen to šlo, ale v době, kdy už jí pomalu bylo nebo blížila si dvacítka, tak v té době už prostě neměli určitě tu sílu, aby tomuhle tomu zabránili.
Sílu a také právo, ne?
No, nepochybně, ovšem oni tohle to si asi nechtěli přiznat, zvlášť paní Mašková. Já si myslím, že paní Mašková z té dvojice jejich rodičů byla ten daleko přísnější. Pan Mašek, s kterým jsem měl tu čest teda taky se seznámit, byl určitě člověk tolerantnější a možná, že by s ním, kdyby on rozhodoval o těchto věcech, ale rozhodovala o tom paní Mašková, takže by s Hankou pan Mašek určitě lépe vycházel.
Jak se dál vyvíjela její sportovní kariéra?
No tak rok 68 byl nabitý událostmi i krasobruslařskými, protože to byl rok olympijský, takže po mistrovství Evropy ve Westerosu byly olympijské hry v Grenoblu, kde teda Hanka zase prohrála se Seifertovou, ale prohrála i s mistryní světa Peggy Flemingovou ze Spojených států, takže obsadila třetí místo, ale to byl obrovský úspěch, protože olympijská medaile je samozřejmě daleko víc než medaile z mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. A potom následovalo mistrovství světa v Ženevě, ještě po olympijských hrách, a tam došlo k jednomu velkému maléru a problému.
Držíme ti palečky. Krásný exportní dvojitý axopauzen. A ale tohle se nám nemělo stát. Při dvojitém rybertu.
Pani Mílo, pojďte dál, už je v pořádku.
Hanko, co se stalo? Začala si skvěle, ale potom jsem nevěděla, co se děje.
Hlavně, že už to má za sebou, viď, Hanko?
Ano, mami.
Dáte si s námi Coca-Colu.
Děkuji ráda. Co ti novináři?
No, naháněli ji jako nějaké zvíře.
Kolegové se před ně postavili a řekli dost a madame Fodenkran dokonce prohlásila: dělejte si, co chcete, Hanka Mašková je stejně královna ledu.
To je od ní milé.
Co tvoje nohy?
Už to přešlo. Nevím, co se to dělo.
Tak teď hlavně odpočívej. Já půjdu.
Naschledanou.
Doprovodím vás. Paní Mílo, vy si nic nevyčítejte, za nic nemůžete.
Já nerozumím. No,
Hance jsem těsně před startem dala Algenu, víte?
Pro boha, proč? To ji přece utlumilo.
Poradila mi to přítelkyně. Také maminka krasobruslařky, že to zabírá na trému.
Takový nesmysl.
Její manžel je lékárník. Ten tomu přece musí rozumět.
Co k tomu dodat?
No, mě trochu překvapilo, protože vztahy mezi Hankou a maminkou byly v té době už docela napjaté. Mě svým způsobem překvapilo, že si to Hanka vzala, ale asi v ní zvítězila ta poslušná dcera, kterou až dosud byla, a prostě si ten prášek vzala ze strany maminky. To skutečně byla nepochopitelná věc. Maminka zkrátka se domnívala, že dělá dobře a dělala špatně. Byl to podle mého názoru projev takové bohužel opičí lásky.
Jezdila maminka s Hankou na závody běžně?
Já si myslím, že běžně nejezdila, ale s tím, jak přece jenom Hanka dosahovala stále větších úspěchů, tak asi nebyl tak velký problém maminku a tatínka s výpravou prostě do dějiště těch šampionátů dostat, a proto myslím, že potom ke konci té kariéry její, o kterém jsme ještě tehdy nevěděli, nebo ani ona sama možná nevěděla, že se blíží, tak s ní jezdili, ale předtím určitě ne.
Co u Hanky zvítězilo? Poslušnost k rodičům nebo láska k Jiřímu Štajdlovi?
No, zvítězila láska k Jiřímu Štajdlovi, ale musíme zároveň říct, že zvítězila jenom dočasně.
Přesto rok 1969 přinesl toto Hančino rozhodnutí na mistrovství světa v americkém Colorado Springs.
Paní Mílo, podívejte na ten úplněk. To je nádhera, co?
No, jako doma v Krkonoších.
Tam není takové velké jezero.
To není.
Vy jste stejně senzační.
Nechceš si to ještě rozmyslet?
Ne.
Podívej, já vím, že jsi měla bolesti při odrazu, že jsi musela odstoupit, ale přece jen...
Přestala jsem to mít ráda.
Ale bruslení je celý tvůj život.
Jirku, mám radši než bruslení. Půjdu do reví, vydělám peníze, budu cestovat, vdám se...
Moc ti to přeju, Hanko.
Vy jste dojatá. Plakat bych měla já.
No, jenomže já právě vidím odcházet královnu ledu.
Nebojte, ještě o mě uslyšíte. A všude budu říkat, že vy jste byla moje nejlepší trenérka.
Tak jo.
Házíme. Kterou chcete brusli? Pravou nebo levou?
Jakou mi dáš, takovou hodím.
Pravá je vaše. Odpočítám to. A až řeknu tři, házíme, jo?
Když říkám, že jsi ještě dítě.
Raz, dva, tři.
Byly vdavky tím zásadním, proč Hanka chtěla ukončit sportovní kariéru?
Já trochu pochybuju o tom, že by chtěla přímo se vdávat, ale chtěla žít prostě naprosto nezávislým, volnějším životem, než jaký prožívala do té doby.
Už měla dost toho tlaku?
Myslím si, že měla dost toho tlaku a že si slibovala od té lední reví, profesionální lední reví, že si slibovala prostě daleko volnější život, daleko menší drill, daleko menší prostě stres a tak dále.
Splnila se její očekávání?
Zpočátku si nemohla působení Holiday on Ice vynachválit, protože to pro ní opravdu byla obrovská úleva, ale pak také už to snášela hůře než zpočátku, proto přestoupila i do vídeňské lední reví, kde byl možná trošku volnější režim, ale i ten jim brzy začal unavovat. Já myslím, že se začala projevovat únava z celého toho dlouhého, možná, že vlastně 15 let trvajícího tréninkového stresu z 15-leté tréninkové řehole a že prostě toho bruslení už měla až po krk.
Poznamenalo to nějak její vztah s Jiřím Štajdlem?
Nevím, jestli poznamenalo právě tohleto, ale každopádně se s Jiřím Štajdlem rozešla, za jakých to bylo přesně okolností, jestli to bylo na základě jejího rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí Jiřího Štajdla, to opravdu nevím, ale ten vztah postupně přece jenom uvadal a nakonec prostě skončil tím rozchodem.
Zůstala sama?
To nevím, já si spíš myslím, že ano, možná, že nějakou tajnou lásku měla, ale to se veřejnost nedozvěděla.
Oči barvy holubí, řasy černý, vás nechal já skutí lhát, ten, kdo se pochlubí, že mu jsou ženy věrný, nemůže je znát slova chuti medový. Srdce jásá, jo, zná je tež, pán, a přesto, že to vím, musím říct, je to krása být obelhán. Já končím tyhle řádky a dávám si inzerát, že koupím skříň na pohádky a dál je sám budu psát ústa barvy třešňový. Vás nechal já přísahat, tam v lese porodím, jo, tam za svítání. A nechám příště
Autor textu k této písni, Jiří Štajdl, po návštěvě nového programu americké lední revue Holiday on Ice vzpomínal.
Ozývá se hudba a na ledě se objevuje sevřený útvar dívek pochodujících na bruslích za zvuku bubnů, které trčí dívkám z hrudníků a do kterých bijí ze všech sil v rytmu kroků. Dívky sklízejí potlesk. A nakonec se objevují jména solistů. Jeden po druhém vyjíždějí na led. Je mezi nimi i Hanka a sklízí největší potlesk. Mám za ní trochu trému a nedívám se tam. Dívám se na skoky a piruety, poslouchám hudbu a v duchu si představuji tento program bez hluchých míst, která ponejvíce dotvářejí komici tím, že tradičně padají na zem a polévají se vodou. Představuji si program ve spojení s naším Černým divadlem, s Radokovým poliekranem, choreografickou nápaditostí Luboše Ogouna a se všemi krasobruslařskými jmény, která jsme dali světu k dispozici. A najednou je tu neodbytná myšlenka, či lépe otázka, proč po světě nejezdí jedna československá revue.
V březnu roku 1972 se Hana Mašková definitivně rozhodla, že v lední revue už pokračovat nebude.
Bohužel toto své zásadní rozhodnutí už nestačila svým zaměstnavatelům ve vídeňské lední revue oznámit, protože se za velmi tragických okolností posledního března, 31. března roku 72 zabila při těžké autonehodě, když do ní najel vojenský nákladní vůz v obci Vouvre, nedaleko Paříže.
Byla to nešťastná náhoda?
Byla to nešťastná náhoda, nepochybně, ale mnozí soudí, že to byl její osud, který byl už kdysi dávno někde napsán. Já teda nejsem zastáncem těch osudových záležitostí, ale u Hanky Maškové prostě se to skoro i nabízí.
Hančina kolegyně z lední revue, Milena Kladrubská-Wejliová, na to vzpomínala.
Byla to pro nás neuvěřitelná katastrofa, když se naše milovaná Hanka zabila při automobilovém neštěstí na cestě z Paříže do Poitiers. Její přítel Jiří Štajdl se zabil půl roku na to, prakticky stejně. Nemohu slovy popsat, co jsem tenkrát cítila. Ten obrovský žal a vzpomínání na Hanku mě nikdy neopustí. Měla jsem v té době už koupený náš nový dům, kde jsme měli 4 ložnice, a s Hankou jsme plánovali, v jaké barvě jí zařídím tu její, až za námi bude jezdit na dovolenou. Chtěla modrobílou.
Proč můžeme Hanu Maškovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se spisovatele a publicisty Petra Feldsteina.
Byla to žena výjimečná tím, že přesto, že neměla povahu šampionky, neměla povahu sportovkyně, která jde nesmlouvavě za svým cílem, tak dosáhla spousty úspěchů a přestože měla určité handicapy ve své jaksi mentalitě, tak jich dosáhla hodně. Pravda je, že jich mohla dosáhnout ještě o dost více.
Oči barvy holubí, řasy černý, vás nechal já skutí lhát. Ten, kdo se pokluví, že mu soužení věrný, nemůže je znát.